Nyt ihan aluksi niin minä esitän teille, tämä on tylsä osa tätä esitelmää, mutta joudun nämä käsitteet teille kertomaan, mitä nyt tämmöisillä vähän juridis- ja yhteiskuntatiedepitoisilla niin kuin, tai näistä tieteenaloista käsin lähtevillä teorioilla on kehitetty niin kuin käsitteitä tasa-arvosta ja oikeudenmukaisuudesta. Nämä on ihan standardikäsitteitä. Näinkin voi esimerkiksi sanoa, että tasa-arvo tai tasa-arvoisuus, eli sama-arvoisuus, tarkoittaa erityisesti kaikkien ihmisten yhtäläistä arvoa yksilöinä ja yhteiskunnan jäseninä. Suomessa tasa-arvolla viitataan useasti miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon. Poliittisesti tasa-arvovaatimus on tarkoittanut vaatimusta kansalaisten yhtäläisestä asemasta lain edessä. Puhutaan yhdenvertaisuusperiaatteesta tai tasa-arvosta lain edessä, sekä kansanvaltaisesta hallinnosta. Tämä jo tarkoittaa sitä, että nämä käsitteet ja demokratia kytkeytyy hyvin tiiviisti toisiinsa. Tasa-arvon taustalla on Ranskan suuren vallankumouksen ajatukset ja tunnukset. Nykyisin yhdenvertaisuusperiaate on mainittu myöskin tietysti sitten erilaisissa kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa lähtien YK-julistuksista alkaen. Oikeudenmukaisuus tarkoittaa oikeamielisyyttä, sitä mikä vastaa yleistä oikeuskäsitystä. Se voi tarkoittaa niin ihmisen hyvettä kuin sosiaalisen järjestelmän tai teon ominaisuutta. Käsitettä voidaan pohtia filosofisia, moraalisia, oikeudellisia tai teologisia näkökohtia painottaen. Oikeudenmukaisuuden määritteleminen on mahdollista vain hyvin yleisin käsittein, sillä sen tarkat määrittelyyritykset kilpistyvät usein ankariin vastaväitteisiin. Käsitteet oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus liittyvät läheisesti yhteen. Lainsäädäntö heijastaa yhteiskunnan oikeudenmukaisuuskäsitystä, joka kulttuurista riippuen saatetaan tulkita niin yhdenvertaisuudeksi kuin epätasa-arvoiseksi. Ihminen sinänsä on arvokas ja yhdenvertainen oikeuksien ja velvollisuuksien suhteen. Kaikissa on jotain yhteistä, jonka vuoksi ihmisiä on kohdeltava oikeudenmukaisesti. Ja nämä määrittelyt osoittaa, kuinka monitulkintaista, historiallisista ja aika lailla vaikeista käsitteistä on kysymys. Sitten jos lähdetään tuommoisiin tieteellisempiin määrittelyihin, niin hyvin tämmöisiä lyhyitä kiteytyksiä muutamalta merkittävältä näitä asioita käsitelleen, että nykyaikaiselta tiedemieheltä on ottanut esiin. Ensimmäinen on Seim Perelman, hän oli tämmöinen kanttilaisuuden vaikutuksen alainen yhteiskuntafilosofi. Ja 1960-luvulla hän loi käsityksen, jonka mukaan formaalinen oikeudenmukaisuus on yleistys ajatuksista, että kukin saakoon ansionsa, tarpeidensa ja työnsä mukaan. Amerikkalainen John Rawls loi 1970-luvulla ajattelutavan, jonka mukaan oikeudenmukaisuuden perusperiaatteena on vapaus sekä yhteiskunnallinen ja taloudellinen tasa-arvo. Hän tähdentää itsenäisen ihmisen kykyä ja mahdollisuutta luoda yhteiskunta. Rawls ja Ronald Dworkin, johon useasti viitataan näissä yhteyksissä, ovat luoneet liberalismin keskeiset poliittiset oikeudenmukaisuusteoriat. Dworkinin mukaan oikeudenmukaisuuden periaatteita ei valita, vaan ne löydetään käytännön ratkaisutilanteissa ja ne ovat olemassa ennen ratkaisua. Hänestä periaatteet koskevat ainoastaan yksilöllisiä oikeuksia, eivät yhteisöllisiä tavoitteita. Dworkinin kohdalla on muistettava se, että hän on amerikkalainen, jossa yhteiskunnassa osin nämä asiat käsitetään eri lailla kuin tämmöisessä eurooppalaisessa yhteisössä, joka Suomikin on. Saksalainen Jürgen Habermas on keskeinen teoreetikko saksalaisella kielialueella näissä kysymyksissä. Hänen lähtökohtana on ollut tarkoituksenmukainen ja paras ajateltavissa oleva ajatustenvaihto, sen vapaat ja tasa-arvoiset osallistujat ja vapaa puhetilanne. Näitä arvoja hän pitää yhteiskunnallisena ihanteena ja hän haluaa yleistää ne yhteiskunnan valta- ja taloussuhteita koskevaksi vapaaksi viestinnäksi. Habermasin mukaan oikeudenmukaisuudessa on keskeistä itsemääräävyys sekä julkinen ja yksityinen itsenäisyys. Hän näkee se hyvin paljon tämmöisenä julkisessa tilassa käytävänä vapaana keskusteluna, että se toteuttaa oikeudenmukaisuutta. Näin kun näitä käsitteitä tarkastelee ja katselee, niin näistä ei hirveän paljon ole otettavissa käytännön elämän kannalta irti. Ne ovat hyvin teoreettisia. asioita. No, minusta nuo käsitteet ja nämä tarkennukset osoittaa sen, että hyvin pitkälti, kun me puhutaan tasa-arvosta ja oikeudenmukaisuudesta, sillä lailla kun me täällä olevat kaikki luultavasti tämä asia ymmärretään, nämä käsitteet on länsimaisia, tiettyyn yhteiskuntakäsitykseen ja ihmiskäsitykseen sidottuja ja perustavia ajatusrakenteita. On muistettava, että nämä käsitteet on historiallisia. Tuossa alussa jo puhuttiin, niin kuin tietysti kaikki Minna Kantin kirjallista ja muuta tuotantoa arvostavat ihmiset tietää, niin hän jo keskusteli ja puhui näistä asioista hyvinkin voimakkaasti. Ja edelleen keskustelemme ja puhumme näistä asioista hyvin voimakkaasti. Eli nämä ovat hyvin historiallisia, muuttuvia ja aikaansa sidottujakin nämä käsitteet. Muistettava myöskin se, että nämä käsitteet ei realisoidu varsinaisella tavalla, ainakaan absoluuttisesti ehkä koskaan. Ne muodostaa eräänlaisen horisontin tai perspektiivin, jota kohti yhteisöt ja yksilöt toiminnassaan pyrkii. Tässä on minun mielestä myöskin näiden käsitteiden tämmöinen hyvin positiivinen ja rohkaiseva arvo. Kun niitä kunnioitetaan ja ne ymmärretään ja niitä kohti pyritään, niin on aina mahdollisuus ja toivo siitä, että asiat paranevat. Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo ovat siis kytköksissä oikeudellisesti, poliittisesti ja arvojärjestelmän kannalta aika lailla monimutkaisessa vuorovaikutussuhteessa ihmiseen, hänen yhteisöönsä ja luonnon asettamiin reunaehtoihin. Esimerkiksi oikeudellisesti kyse on siitä, että oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo voidaan toteuttaa vain luomalla lainsäädännöllä näitä tavoitteita palvelevia tarkempia järjestelmiä. Pitäisi ehkä siis puhua myös hyvinvointivaltiosta, demokratian reunaehdoista ja demokratian toteuttamisen erilaisista tavoista. Myös rahoituspuoli pitäisi muistaa, eli verotus. Nämä järjestelmät eivät toimi ilman rahoitusjärjestelmiä. Kyse on perusoikeusjärjestelmän kannalta kokonaisuudesta, kaikista perusoikeuksista, jollain lailla kokonaisvaltaisena järjestelmänä. Ja tähän liittyy hyvin voimakkaasti ja heti käsitykset ja valtiosäännön rakenteet siitä, millä lailla julkisen vallan käyttö ja sen kontrolli järjestetään myöskin oikeussuoja näissä julkisoikeudessa oikeussuhteessa. Silloin kun me puhumme perusoikeuksista, me puhumme hyvin pitkälti valtiovallan ja kaikkien julkisen vallan toimijoiden velvollisuuksista suhteessa oikeuspiirissä oleviin kansalaisiin. Joudumme puhumaan tämän tyyppisistä asioista. Kun puhumme perusoikeuksista, tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden kannalta, niin sitä keskustelua ei voi irrottaa muunlaisesta lainsäädännöstä, jolla toteutetaan niitä järjestelmiä ja asioita, joilla pyritään pääsemään tasa-arvoiseen yhteiskuntaan ja oikeudenmukaiseen yhteiskuntaan. Tämmöisiä yksinkertaisia esimerkkejä tämmöistä konkretisoivasta lainsäädännöstä voi esittää vaikka kuinka paljon. Selvää kaikille on se, että tasa-arvolaki, yhdenvertaisuuslaki, kaikenlaiset syrjintäkiellot eri puolella lainsäädäntöä muodostavat tämmöistä jo periaatteellista pohjaa näille järjestelmille, mutta unohtaa ei sovi esimerkiksi sitä, mikä merkitys on sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevalla lainsäädännöllä, taikka ympäristölainsäädännöllä, taikka verotuslainsäädännöllä. Se taitaa olla sillä lailla, että oikeastaan sellaista julkisoikeudesta lainsäädäntöä ei ole olemassakaan, jolla ei olisi kiinnekohtia tasa-arvokysymyksiin ja oikeudenmukaisuuskysymyksiin. Molempien käsitteiden ja ilmiöiden oikeudellinen ongelma on myöskin siinä, että näille käsitteille ei oikeastaan ole kunnollista mittapuuta. Aina joudutaan kysymään esimerkiksi tasa-arvokysymysten kohdalla tai yhdenvertaisuuskysymysten kohdalla, että yhdenvertaisia suhteessa mihinkä. Ei löydy helposti mittapuita, joista kaikki voisivat olla yksimielisiä. Näihin mittapuihinkin vaikuttaa historia, arvot ja aika. Itse kuvittelisin, että vuosikymmeniä sitten kirjallisuus oli Suomessakin merkittävässä asemassa. Se määritti keskusteluaiheita yhteiskunnassa, oli teoksia, jotka melkein kaikki tunsivat ja joista käytiin keskustelua yhteiskunnan eri lokeroissa. Ihmisillä on mielipiteitä siitä, mitä he uskoivat kirjailijoiden tarkoittavan teoksillaan. Tässä mielessä voi varmasti sanoa, että kirjallisuudella oli tehtävänsä yhteiskunnan sisällä keskinäisen ymmärryksen luomisessa. Kirjallisuudella oli siis vaikutusta yhteiskunnassa. Onhan varmasti niin, että keskinäisen ymmärryksen vähäisyys tai puute ei ainakaan johda siihen, että yhteiskunnassamme menee hyvin. Totta kai tässä suhteessa on merkitystä monilla muillakin tai muista lähteistä kumpuavilla yhteiskunnallisilla rakenteilla ja tekijöillä sekä arvoilla ja asenteilla. Varmasti moni täällä oleva huomasi sunnuntai Helsingin Sanomissa, että eräs toinenkin Jyväskylässä paljon teoksiaan kirjoittanut kirjailija kuin Minna Kant, eli elävä kirjailija Pirjo Hassinen, joka vaikuttaa Jyväskylässä, arvioi Minna Kantin tuotantoa ja vertaili sitä nykykirjailijoiden työhön. Ja jollain lailla sieltä paistui semmoinen teema, että Minna Kant aikanaan ikään kuin saarnasi, puhui niin voimakkaasti tasa-arvo- ja oikeudenmukaisuuskysymyksistä. Ja Pirjo Hassinen näytti olevan sitä mieltä, että nykykirjailijat eivät saarnaa. Mutta lohduttavaa minun mielestä oli se, että Hassinenkin päätyi siihen, että nykyajan kirjailijat myöskin käsittelevät yhteiskunnallisia kysymyksiä, tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta, mutta he ehkä puhuvat niistä eri tavalla. Vaikea sanoa, onko asia näin. Jos se taiteilija ihminen ja hänellä on omat näkemyksensä näihin kysymyksiin, mutta erittäin hyvä on, että nykykirjailijatkin keskustelevat näiden vanhempien kirjailijoiden teoksista. Hän ehkä nosti kanssa esiin sen, että nykykirjailijat tarkastelevat enemmän ihmisiä ja yhteiskuntaa tämmöisinä psykologisina, ehkä ihmissielua koskevina kysymyksinä. Se, mitä itse olen Minna Kantin teoksia lukenut, tietyt teokset on ollut minulle hyvin tärkeitä, niin en minä niitä näe pelkästään tämmöisinä niin kuin yhteiskunnallisina puheenvuorona, vaikka niistäkin asioista niissä paljon puhutaan ja voimakkaastikin, vaan juuri tämmöisinä ihmissuhdekuvauksina ja hyvinkin niin kuin herkkävireisinä ihmissielun peilaamisina. Ja nythän näyttää siltä, että uudessa Minna Kanttia koskevassa elämänkerrassa nämä kysymykset nousee kunnolla esiin. Yllättävää, se ei varmastikaan Minna Kantin tuotantoa lukeneille ole. Voidaan siis hyvin perustein väittää, että tasa-arvo ja demokratia edellyttävät sivistystä. Tässä sivistyksen aikaansaamisessa kirjallisuudessa on Suomessa tosiaan ainakin menneinä aikoina ollut suuri merkitys ja uskoisin, että edelleenkin. Siksi olisikin tähdellistä, että kirjallisuus pysyisi koko kansan harrastuksena ja se elpyisi sellaiseksi, jos tässä suhteessa puutteita on. Luulisin, että tämä sosiaalinen media ei voi täyttää tasa-arvon, demokratia, sivistyksen ja ymmärryksen rakentamisen kaikkia vaatimuksia, ei ainakaan samalla tavalla kuin kirjallisuus. Eri asia on se, että sosiaalinen media on varmasti hyvin nopea nostaa ainakin pinnallisella tasolla yhteiskunnallisia epäkohtia keskusteluun, että merkityksetön se ei tietystikään ole. Silloin kun Minna Kant eli aikuisuutensa ja alkoi kirjoittaa taiteellista tuotantoonsa ja toimia lehtimiehenä, Suomi koki suuren muutoksen aallon, positiivisen aallon. Autonomian sisällä alkoi tapahtua, lainsäädäntötyö elpyi hyvin voimakkaasti, elinkeinovapautta alettiin toteuttaa. Suomenkielinen kirjallisuus alkoi syntyä varsinaisessa mielessä ja ylipäätään alkuponnen sai tämmöinen kansallinen herätys ja valtion rakentaminen. Kuopion kaupunki ei ollut tai kaupungissa vaikuttaneet henkilöt suinkaan vähäisemmässä merkityksessä tässä projektissa, eikä taide-elämä ylipäätään. Paljon asioita ja aikaansa seuraavalla aktiivisella ihmisellä oli tuohon aikaan mahdollisuuksia vaikuttaa eri tavoin. Ja Minna Kant otti haasteen vastaan. Korjattavia epäkohtia oli varmasti myöskin paljon ja yksi tapa vaikuttaa oli se, että nostaa esiin epäkohtia, esittää taiteen keinoin korjausehdotuksia ja ongelmia. Tätä Minna Kant teki. Tällainen toiminta vaatii paljon kykyjä, mutta myöskin suunnattomasti rohkeutta. ja luultavasti noina aikoina varsinkin naiskirjailijalta vielä enemmän rohkeutta kuin tänä päivänä. Näitä kaikkia ominaisuuksia luonnollisesti Minna Canthilla oli. Minna Canth aloitti opiskelun Jyväskylässä ja alkoi siellä ensimmäiset kirjalliset työnsä ja alkoi myöskin kirjoittaa lehtiin. Minna Canth kirjoitti Jyväskylässä sanomalehtiin paitsi uutisista myös yhteiskunnallisista aiheista, joilla oli merkitystä oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon kannalta. Hän kirjoitti monista aiheista. Aiheena oli muun muassa työväenasiat, rauha-asia, sielutiede, uskontokysymykset, kielikysymykset, kansanvalistus, raittiusasia, naisten kasvatus ja perimysoikeus, yleensä naisasia. Siis aivan selvästi oikeudenmukaisuus- ja tasa-arvokysymyksiä ja epäkohtien esiin nostamista ja parannussuunnitelmien esittelyä. Monet näistä kysymyksistä ovat edelleen hyvin ajankohtaisia. Niin tuohon mun alkupuheenvuorossa esittämään esityksen kaareen liittyen, niin näin se varmasti on, yhtä ajankohtaisia kuin tuolloin ennen. Tarvitse kun miettiä työväenasiaa, sitä ei varmasti tällaisena asiana tänä päivänä käsitetä, mutta puhutaan esimerkiksi syrjäytymisestä, kuristumisesta, siitä, että tämmöinen järjestely, että ihminen syntyy tiettyihin oloihin, se kategorisoidaan jonkun tyyppiseksi jo lapsena, sieltä on vaikea kippuroida itseään irti, köyhyys, tämän tyyppiset asiat ovat tänä päivänäkin elävää elämää. Rauhan asia oli hänelle tärkeä. Enää tarvitse katsoa, kun tämän päivän Eurooppaan, niin voimme todeta varmasti kaikki, että asia on edelleen ajankohtainen. Uskontokysymykset on tänä päivänä esillä varmasti eri lailla kuin eilen. Tänä päivänä niihin liittyy monenlaisia hyvin vaikeasti ratkaistavia ongelmia. Kielikysymykset ovat esillä. Esimerkkinä voi sanoa nyt tuosta omasta lähipiiristä, että kun tämä työmaa, jonka ylituomari olen, muuttuu ensi kuun alusta kaksikieliseksi, niin näytti Savon Sanomissa olevan siitä iso juttu ja minä luin sitä hyvin suurella hämmästyksellä. Sillä että minä en päässyt perille siitä, että onko se nyt Savon Sanomien mielestä hyvä vai huono asia. Minun mielestä se on erittäin hyvä asia. Maamme on kaksikielinen. On se sitten iso tai pieni joukko, jonka johdosta tämmöinen hallinnollinen ratkaisu joudutaan tekemään, niin sillä ei minun mielestä ole mitään merkitystä. Ja tulevaisuudessa varmasti täällä muunkinlaiset kielikysymykset nousevat esiin. Kansanvalistus on aivan varmasti edelleenkin merkittävä asia. Tämmöiset luentotilaisuudet ovat varmasti kansanvalistusta ja järjestäjät ovat kansanvalistustyössä olevia ihmisiä. Raittiusasia on taatusti tänä päivänä vähintään yhtä tärkeä kuin aikaisemmin. Nythän jopa ministeri esittää, että oluen myyntiä pitäisi rajoittaa sen takia, että suomalaisten alkoholin käyttö haittoineen on vakava asia. Ja naiskysymys tietysti edelleen. Uusine ongelmineen. Ei nämä asiat näytä kokonaan häipyneen yhteiskunnan käsittelyasioiden kartalta ja juridisina ongelmina oikeastaan yhtään mihinkään. No, niin tai näin. Jyväskylässä ilmestyi hänen ensimmäinen teoksensa novelleja ja muita kertomuksia, ja hän aloitti siellä ensimmäisen näytelmänsä murtovarkauden kirjoittamisen. Jos katselee nyt sitten hänen kirjoitustyötään, taiteellista työtä, siitä voi päätellä, että hän seurasi elämää realistisesti ja yhteiskuntakriittisesti nimenomaan naisnäkökulmasta. Ja näkyy tämä asennoituminen hyvin selvästi hänen taiteellisessa tuotannossaan. Taiteen keinoin käsitteli näitä asioita. Parista teoksesta joitakin asioita voi nostaa esiin, koska ne liittyy sitten tuohon, miten jatkan tätä esitelmää. Ja nämä on molemmat sellaisia teoksia, jotka minulle on ollut merkityksellisiä. Työmiehen vaimo on hieno kirja. Nythän siitä on tehty sitten varmasti näiden Minna Canthin 170-vuotisjuhlien kunniaksi jälleen uusi versioteatteri, joka osoittaa tämän teoksen elinvoimaisuuden ja niiden kysymysten merkityksen, jota siinä käsitellään. Ne, jotka on sen lukenut, muistaa, että siinä on kysymys nuoresta avioparista, Johannasta ja Ristosta, ja Risto jo aikaisemmin pettämästä Homsantuusta, jonkin verran joistakin sivuhenkilöistä. Kaikki siinä esiintyvät hahmot on pulassa olevia ihmisiä, joiden keskinäissuhdetta värittää taistelu vallasta ihmissuhteessa. Mutta mikä on tämän inhimillisen suhdeverkoston ja se sisällä olevan surkeuden syvempi syy? Taustalla on selvästi yleisempi huono-osaisuus, nykytermillä alkoholismi ja köyhällisten surkeat olot. Ja Minna Kant kuitenkin pitää aika tavalla tämän tämmöisen yleisemmän yhteiskunnallisen taustan taitavasti pintatason tapahtumien ja ilmiöiden taustalla. Kyse on hurjasta aviollisesta epätasa-arvosta. Vaimo näyttää teoksessa miehen omaisuudelta ja vaimon on nöyryttävä osaansa. Tältä se näyttää ja tätä se varmasti onkin ollut. Mutta vielä syvemmällä taustalla on yhteiskunta ja sen sisällä vallitsevat voimasuhteet, talous ja yhteiskunnalliset lait ja niistä kumpuava epäoikeudenmukaisuus ja epätasa-arvo. Myös arvojen puolella taustalta nousee kaksinaismoraali ja huono-osaisuudesta kumpuava elämän viheliäisyydestä syntyvä suoranainen arvottomuus. Ehkä teoksesta voi päätellä, että rahan puute estää todellisen rakkauden ihmisten välillä, kun elämä on rahan raapimista miten ja mistä vain, jos siihen vain on mahdollisuuksia. Kirjassa Johanna ei kaiketi pyydä Ristolta muuta kuin turvallisuutta ja rakkautta. Voinee siis jo tässä vaiheessa sanoa, että oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo eivät ole sanoja, vaan asioita. Realistisia yhteiskunnallisia suhteita ja yhteiskunnan oloista kumpuavia arvoja. Toinen teos, kaikille tuttu, Kauppalopo, käsittelee huonoksi ihmiseksi tituleerattua irtolaisnaista, joka menee täältä Kuopiosta Jyväskylään kaupusteluasioissa ja tapaa siellä Kuopiosta myöskin lähteneen nuoren leskiäidin. Jostain syystä tämä leskiäiti saa Lopon myötätunnon heräämään ja Lopo yrittää omilla keinoillaan auttaa leskeä. Kuitenkin teos paljastaa, että yhteiskuntaluokkien ero on iso ja rajojen rikkominen erittäin vaikeata. Nyt sopii kysyä, ovatko näiden teosten ilmentämien ongelmien, kurjuuden ja kärsimyksen syyt ja perusteet muuttuneet tai hävinneet. Muutoksia on varmasti tapahtunut, mutta myös uusia näiden ilmiöiden syitä ja lähteitä syntyy jatkuvasti ja muodostuu uudelleen. Voi olla, että kurjuuden tai hädän näkyvät merkit ovat jossain määrin muuttuneet, mutta eivät ehkä sittenkään niin paljon ja ydinsisältö ei ehkä kuitenkaan kovinkaan paljon, vaikka toistakin väitetään. Hädänalaiset taistelevat myös keskenään ja asia saa Kantin ajoista aivan valtavasti laajenevan näköalan, jos esiin nostetaan vielä laajempi perspektiivi kuin Kantilla oli tuohon aikaa. Jos tarkastelukulmaksi otetaan Euroopan tilanne tai koko maailman mittapuut, ongelmien mittasuhteet ovat todella valtavat. Kuitenkin näissäkin mittakaavoissa oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo ovat merkityksellisiä asioita ja pitäisi muistaa se perspektiivi tai horisontti, jonka nämä käsitteet muodostavat ja ihmisyhteisöjen pitäisi pyrkiä näitä ilmiöitä eli oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa kohti. Ja tämä, kuten olen moneen kertaan sanonut, antaa niin kuin näihin asioihin semmoisen lohdullisen perspektiivin. On mahdollista pyrkiä kohti oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa. Oikeudenmukaisuudelle ja tasa-arvolle on ominaista, etteivät ne koskaan ole valmiita, eivät todellakaan koskaan. Mutta niiden realisoimiseen Kantkin omalla taiteellisella toiminnallaan selvästi kehoitti. Näin ainakin minä ymmärrän hänen teoksiensa sanomaa. Ehkä Kant halusi omalla taiteellisella toiminnallaan kertoa, että muutosta voi saada aikaan oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvoalueella inhimillisellä toiminnalla. Tässä on myös todella rohkaiseva näköala. Voi jollain lailla ehkä sanoa, että Kantin sanoma saattaa olla se, että ei pidä selittää todellisuutta, vaan sitä todellisuutta pitää muuttaa. Tämä saattaa olla sitä saarnaa, jota Pirjo Hassinen siinä artikkelissaan tarkoitti, mutta näin olen lukenut Kantin teoksia tältä kannalta. On siis vaikeaa puhua esimerkiksi Suomen mittapuissa siitä, että Suomessa olisi tasa-arvo kokonaisuudessaan toteutunut. Kannattaa muistaa aivan esimerkkeinä joitakin ilmiöitä. Suomi on esimerkiksi saanut kansainvälisiltä ihmisoikeuksia valvovilta elimiltä erilaisia huomautuksia tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden puutteeseen liittyen. Muistettakoon esimerkiksi huomautukset riittämättömistä toimista naisiin kohdistuvan väkivallan torjumisessa, taikka huomautukset kaikkien vaikeimmassa asemassa olevien mielenterveyspotilaiden oikeussuojan selvistä puutteista. Nämähän ovat selvästi tämän tyyppisiä asioita. Eivät tällaiset huomautukset ole kovin kaukana niistä asioista, joihin Kant taiteellisella toiminnallaan kiinnitti huomionsa. Tai kun puhutaan oikeudenmukaisuudesta eri vaiheessa tapahtuneista kehityspyrskähdyksistä, niin näistä kehityspyrskähdyksistä huolimatta on mietittävä, onko jälleen tultu aikaan, jolloin sillä, mihin elinpiiriin lapsi syntyy, kuten tuossa aikaisemmin sanoin, ikään kuin niitataan aika lailla tulevaisuuteen nähden lukkoon se lapsen elämän kohtalo jatkossa. Jos hän syntyy huonoon elinpiiriin, kohtalo voi olla huono, tai ennuste siitä on huono. Jos hän syntyy hyvään elinpiiriin, ennuste on paljon parempi. Itse joudun työskennellä omassa ammatissani ja olen työskennellyt monta kymmentä vuotta esimerkiksi lastensuojelun piirissä. Ja nämä käsitykset tältä osin perustuu minulla siihen kokemukseen, jonka omasta työstä tuolla alalla olen saanut. Mutta täytyy muistaa, että mikä ei ole täysin ennalta määrättyä, tällaisista käsityksistä huolimatta aina on mahdollisuuksia olemassa ja ihmisillä on keinoja pyrkiä parempaan tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuuteen. Tasa-arvoa, yhdenmukavertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta ja demokratiaa voidaan tarkastella myös perustuslaillisena kysymyksenä. Perusoikeudet, ihmisoikeudet, julkisen vallan käyttö ja demokratia, nämä kaikki termit kytkeytyvät läheisesti toisiinsa. Mikä on valtiosäännön tehtävä? Sen tehtävä on suojata nimenomaan perusoikeuksia ja demokratiaa. Valtiosäännöllä on kaksi tukipistettä, oikeudellinen ja poliittinen tukipiste. Se on siis oikeudellinen ja poliittinen ilmiö. Tätä myöten valtiosääntö on hyvin yhteiskunnallinen ilmiö. Näitä kahta sfääriä ei voi kokonaan myöskään toisista erottaa. Voidaan puhua myös oikeudellisesta ikään kuin lakimiesten ja poliittisesta poliitikkojen valtiosääntökulttuurista. Nämä eivät ole, kuten sanoin, yhteiskunnallisena ilmiönä kokonaan toisistaan irrallaan, mutta erottelu on tehtävissä. Raja on liukuva. Esimerkiksi perusoikeudet ovat, tai ainakin niiden pitäisi olla lakimiehille, itseisarvo, joten puolustaminen on lakimiesten tehtävä, erityisesti tuomioistuin lakimiesten. Poliitikolle perusoikeudet voivat näyttäytyä joko keinona tai esteenä poliittisten tavoitteiden ja politiikan näkemyksen kannalta päämäärien toteuttamisessa. Perustuslaki toteuttaa perusoikeuksia ja demokratiaa suojaavan tehtävänsä nimenomaan vahvan oikeudellisen ja poliittisen perustuslakikulttuurin välityksellä. Puhutaanpa tuomioistuinten lainkäytöstä tai poliittisesta päätöksenteosta. Kun miettii Suomen valtiosääntöä ja perusoikeuksia, niin osa saattaa olla tutkinut historiaa ja muistaa, että Suomessa itsenäisen Suomen ensimmäinen perustuslaki, sen merkittävä osio oli nimeltään hallitusmuoto, ja hyvin nopeasti sisällissodan jälkeen tämä saatiin aikaa vuonna 1919. Muodollisessa mielessä se oli hyvin moderni sen ajan perustuslaki, länsimainen perustuslaki. Siellä oli hyvin moderni perusoikeusluettelo, vallanjakojärjestelmä oli hyvin moderni ja silloin nykyaikainen. Eduskunnan asema oli selvästi asetettu ylimmäksi, parlamentarismi oli toteutettu, mutta vastapainona oli vahva presidentin vallankäytöllinen asema. Tämän jälkeen perustuslaki on moneen kertaan muuttunut ja nyt edetään aikaa, jolloin meillä on yksi yhtenäinen perustuslaki vuodelta 2000. Se on myöskin hyvin moderni ja hyvin paljon siellä on asioita, joita oli tuossa vanhassa perustuslaissa. Sanoisin näin, että Varsinainen perustuslakikulttuurin vakiintuminen kesti Suomessa kuitenkin pitkään, yllättävän pitkään. Voi sanoa, että eurooppalaisiin muihin oikeusvaltioihin verrattuna ehkä pisimpään. En tiedä, olisiko missään tämmöisen kulttuurin vakiintuminen kestänyt niin kauan. Tässä kannattaa muistaa, että Suomen historiaan vuodesta 1919 tänne asti on sisältynyt hyvin vaikeita vaiheita, jotka on vaikuttanut perustuslakikulttuurin syntymiseen. Sisällissodan jälkeen elettiin ikään kuin sisällissodan seuraamusten vallitessa. Tällainen yleinen oikeudenmukaisuus ja tasavertaisuus saattoi olla esimerkiksi 20-luvulla, 30-luvun alussa vielä varsin heikkoa osan kansasta kohdalla. Jollain lailla, kun miettii historiaa, siinä tapahtui semmoinen ilmiö, että winner takes all. Toinen puoli ei saanut mitään. Ehkä semmoinen se monien valtiosääntöoppineiden käsitys, että Lapuan liikkeen ikään kuin sen ilmentämän ajatusmaailman ja toiminnan loppuminen demokratia eduksi oli erittäin merkittävä vaihe Suomen oikeudellisessa historiassa. Demokratian kannalta äärettömän merkittävä vaihe. Tiedä, kuinka nykyihmiset tällaisia asioita tutkii ja miettii, mutta se vaihe on sellainen, josta varmasti historioitsijoiden kannattaisi vielä lisää aika paljon tehdä tutkimustoimintaa. Tämän jälkeen tuli entistä vaikeampia aikoja. Suomi joutui sotaan ja kaikki sodassa olevat valtiot joutuvat tilanteeseen, jossa demokratia ja perusoikeudet, yleensä valtiosäännön mukainen elämä, supistuu tai muuttuu toisenlaiseksi kuin se on normaali aikoina. Sodan jälkeen tuli edelleen vaikeita aikoja, toisenlaisia vaikeita aikoja kuin 20- ja 30-luvulla. Voimasuhteet muuttuivat ja varmasti tuli ylilyöntejä toistepäin. Sitten ihmiset keskittyivät sen jälkeen jälleenrakennukseen, joka on varmasti tämän valtakunnan yksi merkittävämpiä projekteja koko valtakunnan kannalta. Ei oikein ollut aikaa kehittää tämmöistä valtiosääntökulttuuria, keskityttiin monenlaisiin muihin asioihin. Tässä voi sanoa myöskin sitten sen, että Suomen valtiosääntö on aina sisältynyt oikeastaan mihin muuhun tämmöiseen länsimaiseen demokratiaan ja oikeusvaltioon nähden hyvin erikoinen järjestely. Perustuslakivaliokunnan toiminta siinä mielessä, kun se Suomessa on. Suomessa on hyvin toimiva ja erikoinen järjestely ollut siinä, että nämä perusoikeus- ja perustuslakikysymykset on pyritty tutkimaan ennen lakien säätämistä. Ja siinä perustuslakivaliokunnan käytännöllä on ollut valtava iso merkitys. Aikaisemmassa vaiheessa perustuslakivaliokunnassa istui eri puolueista niiden puolueiden merkittävimmät valtiosääntöasiantuntijat, koska siihen aikaan tämmöiset professorit olivat kansanedustajia useasti. Semmoinen kulttuuri muuttui. Sen jälkeen tämä perustuslakivaliokunta alkoi käyttää tukena professoreita, asiantuntijoina. Heitä kuullaan siellä perustuslakivaliokunnassa. Ja tällä hetkellä käydään aika voimakasta keskustelua siitä, että onko tämä perustuslakivaliokunnan toiminta nyt muuttunut tai muuttumassa sellaiseksi, että sen arvovalta on karisemassa sillä lailla, että se ei teekään oikeudellisluontoisia päätöksiä perustuslakikysymyksistä lainsäädäntövaiheessa, vaan toteuttaa samantapaista politiikkaa kuin eduskunnan muut valiokunnat, eli taipuu taloudellisten ja poliittisten tarkoituksenmukaisuuspaineiden alla. Ja ikään kuin, sanotaan nyt kauniisti, joustavasti tulkitsee esimerkiksi perusoikeuksia. Tästä ovat merkittävät perustuslakivaliokunnan asiantuntijana käyttämät jäsenet herättäneet nyt sitten sanotaan ihan parina viime vuotena hyvin vakavia keskustelupuheenvuoroja, ja he ovat esittäneet tämmöistä sinänsä Suomessa perinteellisessä mielessä niin aika erikoista järjestelyä, että Pitäisikö Suomessa siirtyä siihen, että tänne perustettaisiin erillinen valtiosääntötuomioistuin? Siis tämä on hyvin erikoinen ajattelu ja puhuu jonkunlaisista vaurioista tässä perustuslakikulttuurissa, jos näin on, jos nämä uhkakuvat pitää paikkansa. Se tarkoittaa sitä, että perustuslakivaliokunnalla ei enää olisi arvostusta. Jos ei ole, niin silloin tilanne on se, että lainsäädäntö ehkä syntyy perustuslaillisesti heikkotasoisempana kuin aikaisemmin. Silloin perustuslakiongelmat, myös perusoikeusongelmat, joissa tietysti tasa-arvoisuus, oikeudenmukaisuus ja muut merkittävät arvot tulkitaan jälkikäteen. Eli ne siirtyy jonnekin muualle kuin parlamenttiin merkittävimmät tulkintaongelmat. Ja silloin ei jää muuta paikkaa kuin tuomioistuimet. Eli tuomioistuimessa tulkittaisiin sitten tavallisissa tuomioistuimissa näitä kysymyksiä, jotka ovat hyvin lähellä politiikkaa. Samalla kun esitetään perustuslakituomioistuimen perustamista, niin siihen sisältyy myöskin moite toiselle suunnalle. Nimittäin siihen, että ei luoteta tavallisten tuomioistuinten kykyyn ottaa näihin asioihin kantaa. En mene tässä sanomaan, että ovatko nämä asiantuntijat oikeassa tai väärässä, mutta kun se keskustelu on käynnissä, niin minun mielestä se on aika vakavaa, se keskustelu. Ja kun miettii sitten sitä, missä vaiheessa Suomessa perusoikeudet alettiin ottaa länsimaisessa mielessä vakavasti, niin se on niin myöhään kuin 1990-luvulla. Siinä vaiheessa, kun vuonna 1995 nimenomaan säädettiin perustuslain muutoksessa sillä lailla, että perusoikeudet ovat tuomioistuimia ja viranomaisia sitovaa oikeutta. Sitä ennen idea oli juuri se, että näin ei ollut sen takia, että ajateltiin, että nämä perusoikeustulkintaongelmat kuuluivat poliitikoista muodostuvalle perustuslakivaliokunnalle, joka lainsäädäntövaiheessa huolehti siitä, että lainsäädäntö oli perusoikeuksien kanssa sopusoinnussa. Eli tässä mielessä tämä äsken esiin nostama ongelma on todella merkittävä, joka osaltaan osoittaa sellaisen ison rakenneongelman, jossa pitää paikkansa. Että jos semmoinen on olemassa, niin silloin voi sanoa, että nämä tasa-arvo- ja oikeudenmukaisuuskysymykset ovat kyllä aika lailla keskiössä, kun mietitään, miten tämä asia pitäisi ratkaista. Niistähän siinä on lopulta kysymys meidän tavallisten kansalaisten kannalta. Ja myöskin niiden teemojen kannalta, joita Minna Kant sekä lehtimies että kirjailijatoiminnassaan nosteli esiin. Tässä kannattaa myöskin muistaa noiden mun esimerkkien kohdalla se asia, että näissä perusoikeuskysymyksissä, tasa-arvo- ja oikeudenmukaisuuskysymyksissä ei todellakaan mennä aina vai eteenpäin. Eli ei voi tuudittautua tämmöisen ikuisen edistysuskon varaan. On mahdollista, että erilaisista yhteiskunnallisista syistä tulee tämmöisiä taantumavaiheita tai taka-askelia. Ja taas joinakin esimerkkeinä voi esittää tämmöisiä eurooppalaisia ilmiöitä. Olette saattaneet seurata, mitä Unkarissa tapahtuu, Itävallassa, Ukrainassa ja Romaniassa. Eivät ne ole kaukana Suomesta ja kuitenkin ne ovat tässä samassa kulttuuripiirissä jollain lailla, kun Suomikin on eurooppalaisessa kulttuuripiirissä. Ja kun Suomessa tämmöinen varsinkin perusoikeuksien osalta vahva perustuslakikulttuuri on myöhäsyntyistä, niin itse olisin sitä mieltä, että vielä Suomessa valtiosääntökulttuuri ei ole niin väkevä, että täälläkään voisimme tuudittautua pelkän edistysuskon varaan, vaan näissä asioissa pitää olla tarkkana ja valveutunut. Tässä mielessä itse kaipaan sellaisia kirjailijoita kuin Minna Kant oli, jotka taiteellisella tavalla nostaa esiin näitä yhteiskunnallisia ilmiöitä ja panee meidät ihmiset miettimään, onko ongelmia olemassa ja onko niihin jotain ratkaisukeinoja löydyttävissä. No niin, mä voisin täältä sitten lopuksi muutaman tämmöisen toisiinsa nähden aika laillakin erilaisen yhteiskunnallisen keskustelijan lyhyet puheenvuorot lukee, jotka minun mielestä osoittaa, kuinka monimutkainen ja monipuolinen ilmiö oikeudenmukaisuus ja tasa-arvoisuus ovat. Toisaalta se osoittaa sen, minkälaisista hyvin erilaista näkökulmista näitä ilmiöitä voi tarkastella. Ja jotkut näistä puheenvuoroista pintapuolisesti tuntuu aika räväköiltä ja jopa vaarallisilta, mutta kun niitä miettii tarkemmin, niin kysyisin, että onkohan näin. Ja ensimmäinen puheenvuoro on hyvin mielenkiintoisen yhteiskunnallisen keskustelijan teoksesta. Keskustelija on Pentti Linkola. Tuntuu yllättävältä, että minä Linkolan kytken Minna Kanttiin. Hänellä on tämmöinen kokooma teos kuin Voisiko elämä voittaa. Siellä on tämmöinen artikkeli kuin Yksinäinen ratsastaja, jonka alaotsikko on Rohkea yhteiskuntakriitikko. Hän tarkastelee erästä yhteiskuntakriitikkoa ja kritisoi häntä. Ja Linkola kirjoittaa tällä lailla. On toisensa poissulkevia asioita. On pakko hylätä lapsenomainen järkytyksensä ja tunnustaa, että tämä 6 miljardin ihmisen kuorma, epätoivoinen laahus, on mahdollinen vain äärimmäisessä köyhyydessä, jos sittenkään, siis tyypillistä Linkolaa. Viime kädessä ihmisryhmien ja väestöjen oikeudenmukaisuus- ja tasa-arvokysymykset eivät ole vakavia kysymyksiä, vain erittäin epätodennäköisen totaalisen ydinsodan kautta ihmislajin sisäiset ristiriidat uhkaavat elämää. Vuoren varmasti sitä vastoin elämää uhkaa öykkäri-ihminen, luonnonalistaja, ihmisoikeuksilla elämöivä nitistäjä, ja sitä varmemmin ja nopeammin, mitä paremmin sen yhteistyö sujuu, mitä enemmän se puhaltaa yhteen hiileen, mitä paremmin demokratia toimii, kaiken viisauden ydin kätkeytyy yritykseen palauttaa ihminen paikalleen luomakunnassa. Muuten ei ole mitään toivoa. Eikö ole aika hurjaa tekstiä näistä asioista, joista minä kirjoitin tai puhuin teille ehkä sillä tavalla, että joku saattoi ajatella, että siinä on ihmisoikeuksilla elämöitsivä nitistäjä. Näinkään se ei välttämättä ole. Ja nyt täytyy muistaa Linkolan kohdalla se, että näin kun tämmöisen pätkän Linkolan teoksesta lukee, niin se tuntuu hurjalta ja ihmisoikeuksien vastaiselta ajattelulta. Mutta kun on enemmän lukenut Linkolaakin ja miettinyt, mikä hänen sanomansa on, niin se ei välttämättä ole niin ihmisoikeuksien vastainen tai epäinhimillinen, vaan hän asettaa itsensä tarkastelupisteeksi koko elonkehän suojelun, jolloin tietysti ihmisen asema ja toiminta näyttäytyy hänen silmissään erilaiselta kuin sellaisen ihmisen silmissä, joka asettaa ihmisen ja ihmisoikeudet tarkastelun keskipisteeksi. Näistä ei kannata hämmästyä tällaisista erilaisista käsityksistä näihin kysymyksiin, josta minäkin tänään teille olen puhunut, vaan halusin tämän nyt lukea teille sen takia, että tämä osoittaa, kuinka eri lailla näihin asioihin voi suhtautua, ja silti jollain tasolla asia voi olla niin, että tavoite voi olla sama, vaikka se pinnalta näyttää toisenlaiselta. No, liittyen tuohon, mitä tuossa kerroin, sitten enemmän näistä lainopillisista kysymyksistä ja poliittisesta ja oikeudellisesta perustuslakikulttuurista, niin ehkä merkittävimpiä eläviä juristejamme tällä hetkellä on Kaarlo Tuori, voi olla monelle tuttu televisiosta tai kirjoituksista. Hän kirjoittaa aika tuoreessa artikkelissa Lakimies-lehdessä 1/2004 tämmöisen, hänellä on tämmöinen artikkeli kuin Demokraattisen oikeusvaltion uhkakuvia, ja hän lopettaa tämä artikkelinsa seuraavalla tavalla. Palaan lopuksi vielä perustuslakivalvontamme kohtalon kysymyksiin. Jos perustuslakivaliokunnalta menevät arvovalta ja riippumattomuus, omaperäinen perustuslakivalvontamme on tullut tiensä päähän. Jos näin käy, kotimainen perustuslaki ja ihmisoikeusvalvonta menettää merkityksensä, tai sitten sen painopiste siirtyy tuomioistuimiin. Kotimaisen valvonnan heikentyminen korostaisi Strasbourgin ihmisoikeustuomioistuimen asemaa. Jos taas kotimaisen valvonnan painopiste siirtyy tuomioistuimiin, vaihtoehtoja on kaksi. Jos perustuslakia ei muuteta, tavallisten tuomioistuinten jälkivalvonta saa aikaisempaa suuremman painon. Toinen vaihtoehto on erityinen perustuslakituomioistuin. Niitä on toisen maailmansodan jälkeen perustettu totalitarismista toipuviin valtioihin, joissa luottamus demokratiaan on vielä ollut kovin heikko ja joissa poliittinen ja oikeudellinen perustuslakikulttuuri ei ole vielä ollut kyllin vahva takaamaan, että perustuslain poliittisille prosesseille ja lainkäytölle asettamia reunaehtoja noudatetaan. Vielä muutama vuosi sitten en olisi uskonut, että Suomessakin voisi syntyä tarvetta pohtia vakavasti perustuslakituomioistuimen perustamista. Nyt en ole asiasta enää niin varma, sanoo Tuori. Tämä on hyvin vakava sanoma ja hän on yksi niistä asiantuntijoista, joita eduskunnan perustuslakivaliokunta on paljon käyttänyt. Ja sanoin yksi merkittävimpiä oikeustieteilijöitä ja oikeusteoreetikoita, jotka tällä hetkellä elossa ovat. Sitten pikkusen nuoremman kaartin valtiosääntötuntijan teksti ja tämmöinen Pauli Rautiainen on kirjoittanut Oikeuslehdessä 2013 numerossa 3 tämmöisen artikkelin kuin Perusoikeuden heikennyskielto. Siellä on siellä meidän perustuslaissa perusoikeusluettelossa säännös, jonka mukaan siis näin vapaasti sanottuna julkisen vallan tehtävä on huolehtia siitä, että perusoikeudet toteutuvat ja kun ollaan päästy johonkin perusoikeuksien toteutumisen tasoon, huolehtia siitä, että olemassa olevaa tasoa ei heikennetä. Tämä on tietysti vähän suhteellista puhetta, koska semmoinen totalitaarinen heikentämiskieltohan ei ole missään yhteiskunnassa mahdollinen. Mutta merkityksellinen säännös se on ja siihen esimerkiksi tuomioistuimet joutuu aika useasti viittaamaan. Hän pohtii nyt sitten tämä Rautiainen täällä artikkelissaan sitä, että kun on nähty ja on tapahtunut ja ehkä nähtävissä vielä enemmän tapahtumista siihen suuntaan, että olemassa olevaa sosiaalista ja terveydestä oikeuksien tasoa ehkä heikennetään talouskriisi ja muiden tällaisten syiden takia, niin millä lailla voidaan arvioida tuon perustuslain perusoikeuksien heikentämiskielon kannalta sitä, että vastaan tulee semmoinen heikentämisen taso, joka on perustuslain vastaista. Hänkään ei sano, että millään lailla esimerkiksi tämmöiset leikkaukset ja heikentämiset eivät olisi mahdollista, mutta että jossain on se taso, joka on todella ongelmallinen perusoikeuksien kannalta. Suomesta ei oikeastaan tätä tällä lailla kunnolla ole minun mielestä juurikaan pohdittu konkreettisesti, ja hänkin löytää esimerkit sitten tuolta maailmalta Liettuasta ja Kanadasta, jossa ehkä näihin ongelmiin on sitten jouduttu aikaisemmin kuin Suomessa, ja siellä on tapahtunut perustuslakijuristien toiminnassa tämmöistä pohdintaa. Hän asettaa nimenomaan sosiaali- ja terveysoikeuksien heikentämisen kohdalla 3 tämmöistä kriteeriä, ja kun mietitte nyt sitten, että tänään on puhuttu tasa-arvosta ja oikeudenmukaisuudesta, niin tältä kannalta ajatellen nämä on hyvin kriittisiä, nämä hänen 3 kriteeriä. Hän sanoo nimittäin näin, että noiden ulkomaalaisten ratkaisujen perusteella minimisuojatason yläpuolella oltaessa julkistalouden rahoitusvaikeuksien perusteella tehtävän heikennyksen sallittavuuden arviointi voidaan kiteyttää seuraaviin perusoikeuksien rajoitusedellytystestiä täydentäviin lähtökohtiin. Noihin testeihin mä en mennessä, on juuri sitä perustuslakivaliokunnan käytäntöä. Heikennyksen on oltava kestoltaan rajattu. Se ei saa ulottua ajallisesti pidemmälle kuin sitä perustelevien julkistalouden vakavien rahoitusvaikeuksien katsotaan yleisesti hyväksytyn arvion perusteella kestävän. Aika kova kriteeri. 2. Heikennyksen on oltava oikeassa suhteessa julkisen talouden tilaan. Perusoikeuden toteutumisessa saavutettua tasoa ei saa heikentää enempää kuin on julkistalouden tilan heikentymisen vuoksi välttämätöntä. Arviovarainen, vaikea, mutta kova kriteeri. Ja 3. Heikennys ei saa johtaa yhteiskunnan eriarvoisuuden kasvuun. Perusoikeuksien heikennykset on kohdistettava muihin kuin yhteiskunnan heikompiin ja haavoittuvaisimpiin. Eli tämän tyyppisiä asioita on meillä Suomessa, jota olemme pitäneet oikeusvaltiona, demokratiana, mitä me vielä olemme. Olemme pitäneet järjestelmäämme sellaisena, että täällä on hyvin kehittynyt hyvinvointivaltio, niin kehotan teitä miettimään, mitä nämä 2 juristia, Tuori ja Rautiainen, tässä kirjoittaa, että tämän tyyppisiä asioita tänä päivänä juridisesti joudutaan miettimään. Ja Linkolan teksti on minun mielestä taas hyvä vastapaino niin kuin tämän tyyppiselle ajattelulle. Mä lopetan tämän oikeastaan siihen, että tätä tuossa kirjoittelin ja mietiskelin viime ja tällä viikolla, että mitä mä teille puhun ja minkälaista osista tämän esitelmän rakennan. Ja siinä päädyin siihen, että Minna Kant oli aikanaan silloisessa yhteiskunnallisessa oloissa, jossa alkoi oikea kehitys mennä eteenpäin. Hän oli hirveän hienossa vaiheessa, kun hän sai miettiä ongelmia ja niiden ratkaisukeinoja. Silloin oli selkeästi näkyvissä kehittyvä lainsäädäntötyö, elinkeinovapaus tuli, talouskasvo. Kysymykset, kun ne nostettiin esiin, niin oli selkeästi olemassa ratkaisukeinoja. Oli nähtävissä tai mahdollisuuksien varassa, että tänne oli saatavissa oma valtio, jonka piirissä nämä ongelmat kyetään ratkaisemaan. Kulttuuri kehittyi, joka tuo sitä sivistystä, jonka varassa varmasti näitä ratkaisuja kyetään tekemään. Kysymys tietysti kuuluu sitten se, että ollaanko siitä ajoista menty tämän kuuluisa edistysuskon varassa vain eteenpäin, vai onko tässä tänä päivänä, jos tarkastellaan näitä kysymyksiä, edelleenkin samantapaisia ongelmia kuin Minna Kantin aikuisuuden aikaa, ja onko olemassa samanlaisia yhteiskunnan sisällä olevia ikään kuin virikkeitä, jotka antaa aihetta tämmöiseen edistysuskoon ja positiivisuuteen. Itse uskoisin, että on. Ei mikään yhteiskunnan tila ole mun ymmärtääkseni, sanotaan nyt 30 vuoden virkamieskokemuksen perusteella sellainen, etteikö siellä ole mahdollisuuksia olemassa. Ja tätäkin perspektiiviä ja horisonttia, jonka tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus muodostaa, niin eikö sitä kohti kannata pyrkiä. Ne löytyy, ne keinot aina. Se on meidän kaikkien suomalaisten tämmöisen kollektiivisen ponnistelun niin kuin takana, että me onnistumme siinä. Ja silloin nämä uhkakuvatkin, joita nämä valtiosääntöjuristit nostaa esiin, niin se on hyvä, että tämmöisiä hätäpoijun kolkuttajia on olemassa, mutta sehän tarkoittaa näidenkin kirjoitukset sitä, että tässä pitäisi meidän tavallisten ihmisten niin kuin terhentäytyä ja tehdä jotakin näiden asioiden eteen. Tekihän Minna Kant aikanaan ison työn, niin miksi me mekkeenisi siihen. Kiitoksia.